Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Перша поїздка президента Зеленського до Брюсселя і його інтерв'ю Радіо Свобода у незвичній обстановці.
Гарно приймають Україну. Дуже класна у нас така була зустріч. Я не знаю, можна так говорити, чи це не дипломатично. Нормальний дядько, класний такий мужик.
Чого очікують від поїздки нового українського президента до Сполучених Штатів?
Я впевнений, що Америка, адміністрація Трампа, Міністерство фінансів продемонструють підтримку. Але від табору Зеленського звучало багато необачних коментарів.
Як Павло Клімкін відреагував на заяви про схожість промов 5-го і 6-го президентів України?
Насправді МЗС готувала певний набір ключових тез.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Цього тижня президент України Володимир Зеленський перебував із першим офіційним дводенним візитом у Брюсселі, де відвідував інституції ЄС і НАТО. З ким він зустрівся, як реагували на цей візит, розповість кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов, який не тільки стежив за візитом, але і у незвичній обстановці розмовляв із президентом. Уривок розмови ви почуєте після розповіді нашого кореспондента.
Відбулися дві зустрічі президента України Володимира Зеленського в європейських інституціях із Федерікою Могеріні, вона, нагадаю, очолює європейську дипломатію, і з Дональдом Туском. Він президент Європейської Ради. Таким чином, за два дні в Брюсселі Зеленський зустрівся із ключовими очільниками Євросоюзу і НАТО. Напередодні був голова Єврокомісії Юнкер, віце-президент Єврокомісії Домбровскіс. І з Домбровскісом мова йшла про гроші. Транш макрофінансової допомоги 500 мільйонів євро, але Київ побачить ці гроші тільки після виконання певних вимог, які стосуються реформ. Якщо говорити про найбільш яскраві моменти всього візиту, один із них, напевно, це найперша зустріч Зеленського у Брюсселі, його поява перед камерами разом із Жан-Клодом Юнкером. Ці кадри зараз досить популярні у соцмережах.
Are you missing Poroshenko? Missing Poroshenko? Do you have any friends?
I have the new one.
Президент Єврокомісії Юнкер, він взагалі відомий тим, що часто поводить себе досить невимушено. Також варто згадати про заяви перед пресою Зеленського і Туска. Вони підсумували собою весь візит. Зеленський заявив, відчув підтримку України в Європі. Туск повторив слова з його виступу у Верховній Раді. Немає Європи без України. Варто сказати, нинішній візит був більшою мірою символічним. Підтвердити євроатлантичний курс, переконатися у підтримці, подати сигнал. Ну і ще хочу розказати про успіх однієї журналістської кооперації. Завдяки співпраці Радіо Свобода та програми «Сніданок з 1+1» вдалося у прямому ефірі поспілкуватися із президентом України. Взагалі, сам Зеленський пропонував зробити інтерв'ю під час пробіжки, але через дощ перемістилися до спортзалу.
А про що ж говорив у спортзалі президент Володимир Зеленський? Які запитання ставив йому кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов? Послухаємо уривок цієї розмови.
Події в Україні, вони диктують свій сценарій. Вбивство, смерть 5-річного хлопчика від рук поліцейських.
По-перше, ще раз хочу сказати, що я дійсно дуже серйозна тема. Я співчуваю всім близьким хлопця, всім рідним. Це якесь безглуздя, коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові. Я розумію, я не хочу цього, але я розумію, чому вони захищають нашу країну, так, від ворога. Але тут це просто якесь безглуздя. Попали в хлопця, забрали життя дитини. Дуже серйозне питання і будуть дуже серйозно всі покарані.
Політична відповідальність буде в когось?
Я впевнений, буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром неодноразово упродовж цих двох днів. Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. Тобто я хочу звернутися до всіх. Будьте, будь ласка, обережні і до всіх тих, хто приймають рішення. Будь ласка, на законодавчому рівні – всі повинні бути, ще раз кажу, дуже серйозно кримінально покарані.
Ви так досить однозначно в НАТО, в штаб-квартирі НАТО заявили, що Україна прямує в ЄС і НАТО. Це стратегічний пріоритет. З Росією не боїтесь, що з Росією тепер буде вдвічі складніше розмовляти?
По-перше, у нас незалежна країна. І це наш вибір, це наш курс. Я завжди казав, що у нас курс до Європи – це закріплено в Конституції України. І курс до НАТО – це, перш за все, безпека і рівень безпеки країни, і рівень нашої армії. Що стосується, я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО. Тому мій виступ гарно всі сприймали. Гарно приймають Україну.
Переносимося,
це найголовніше.
Переносимося зі штаб-квартири в Єврокомісію. Всі бачили, це відео вже вірусно розходиться, як ви з Юнкером жартували там в коридорі. Про що жартували?
Та про все, про таке чоловіче, що не можна казати. Але дуже класна у нас така була зустріч. Я не знаю, можна так говорити, чи це не дипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядька, дуже розумна людина, класний такий мужик.
Парламент не погодився розглядати ваш законопроект про імпічмент? Так,
да, не хочуть мене відпускати. Я розумію, чому. Ну, така я людина, подобаюсь їм.
Взагалі, якщо
да, вони, що ти дивіться, вони так не хочуть, дивіться. Ми упродовж цих 2 тижнів, якщо я не помиляюсь, подали в Верховну Раду 10 законопроєктів. Ага. Чи поправок, чи законопроєктів, так? Нічого не було прийнято. Ну що ми можемо говорити про парламент, про Верховну Раду? Я впевнений, там теж є люди, так, є фахівці, але це якийсь, я не знаю, це бунт більшості парламенту, який не хоче працювати, він зараз займається вже дійсно політичною рекламою. Тому я так розумію, що вони приймають такі закони, яких чекала Україна вже 28 років, це зняття недоторканності. Це все в ваших руках, шановні депутати, і закон про імпічмент. Це ж стосується президента.
Прийміть закон. Незаконне збагачення теж закон.
Це було порушення. Так. Скасовувати закон про незаконне збагачення. Це були наші впевнені домовленості з Міжнародним валютним фондом, з Європейським Союзом, з Світовим банком. Вони скасували цей закон. Ми запропонували інший закон, вони не голосують за цей закон. Там ми додали там не тільки кримінальну відповідальність, ага, але ще стягнення необґрунтованих активів. Я думаю, що без такого закону ми не маємо з вами право зовсім говорити про будь-яку антикорупційну діяльність в Україні.
Ну і ще одна тема, яка у всіх на слуху, ви повернули паспорт Саакашвілі.
Да. Треба ще
справедливості.
Свідоцтво про народження треба
говорити. Я не знаю, але чому?
Плани були дуже прості, дуже людські. Я обіцяв в пресі, я сказав, що я гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно. Тому я його йому повернув.
Жодних політичних планів,
проєктів? Ні, немає.
Зустрічалися? А він? Зідзвонювалися?
Він мені писав. Писав, так, записував відео, ви, напевно, це бачили в соціальних сітях. Дякував мені, нема за що. Так писав мені в телефоні, писав в WhatsApp. За що дякую? Я просто виконую свою роботу і свої обіцянки. У мене дуже мало обіцянок, але я хочу їх виконувати. Всіх цікавить моє ставлення, всіх цікавить питання, як ми можемо закінчити війну. Це всіх цікавить. Ця Європа реально думає про Україну, про безпеку України. І це правда. Всіх цікавить повернення до нормандського формату, мінські перемовини, про боротьбу реальну з корупцією, тому що, чесно кажучи, трішечки є сумнів за упродовж останніх 5 років, що почали гарно, дуже багато хотіли зробити реформ, але це не відбулося, все не відбулося, що обіцялось, тому будемо їх переконувати.
Повністю розмову кореспондента Радіо Свобода з президентом Зеленським ви можете дивитися на веб-сторінці Радіо Свобода у відеозаписі. В адміністрації українського президента заявляють про те, що отримали запрошення від президента США Дональда Трампа відвідати Вашингтон. Американські експерти кажуть, перша зустріч президентів вкрай важлива. Там не сумніваються, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати Україну. Втім, кажуть так, деякі необачні коментарі із Києва насторожують. Почуємо думку Дональда Дженсена, головного редактора Центру аналізу європейської політики.
Що йому потрібно, це залучити США на свій бік. США уже на боці України, у тому числі президент Трамп. Я знаю команду Трампа дуже добре, і вони впевнено підтримують Україну, її демократичні та економічні реформи. Але Зеленський має прийти з відповідями на два запитання. Перше – це війна. І що відбувається? Він говорив про припинення вогню. Думаю, ці коментарі були дещо необдуманими. Друге – він має згадати економічні реформи і що він збирається з ними робити. Я впевнений, що Америка, адміністрація Трампа, Міністерство фінансів продемонструють підтримку. Але від табору Зеленського звучало багато необачних коментарів. Заява Коломойського про те, що Україна має забути про свої борги МВФ, точно не допомогла. Ви не можете цього робити. Ви можете переглядати домовленості, але не можете говорити відверто дурних речей. І це була одна з таких речей, яку б він краще не говорив.
Це був експерт Дональд Дженсен у коментарі «Голосу Америки». А повертаючись до візиту президента Зеленського до Брюсселя, 5 червня прес-секретар колишнього президента України Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті під час його брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском і заявив, що той поцупив частину промови Порошенка на з'їзді партії «Європейська солідарність». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав комедійною банальною історією подібність промов 6 і 5 президентів. Ось як Клімкін прокоментував ситуацію в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Це така, знаєте, кумедно банальна історія. Звичайно, тут багато теж абсолютно забавної, непотрібної політики. Насправді МЗС готувала певний набір ключових тез. Це для європейської інтеграції. Вони передавалися ще в адміністрацію президента для святкування Дня Європи. Вони були використані частково, тільки деякі з них. Насправді, деякі з цих тез заклали, звичайно, для того, щоб, оскільки вони важливі для наших міжнародних партнерів, для того, щоб вони прозвучали під час першого візиту. Але так вийшло, що колишній президент Порошенко ці тези використав під час свого з'їзду. Одні і ті ж тези були використані в тій якості і в тій якості. Можна було б, звичайно, посміятися, і потрібно посміятися, оскільки можна, звичайно, наповнитися якимось гордощами, що, значить, всім потрібна МЗС, і те, що пише МЗС, і ключові тези МЗС. Звичайно, ніхто не може ні в новій адміністрації, ні там слідкувати за якимись там політичними виступами. Тому я б поставився до того реально з гумором і з іронією. Важливо, що ці тези, вони правильні, але написані вони МЗС. Вони були тут підготовлені. Ми навіть знаємо авторів, хто писав ці відповідні. Але емоції навколо – це такі політичні емоції на передвиборчих перегонах.
Так прокоментував ситуацію Павло Клімкін, Радіо Свобода. Зараз ми зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми дізнаємося подробиці про слухання у справі «Україна проти Російської Федерації», які тривали цього тижня у Міжнародному суді ООН в Гаазі. Ми повернемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Резонансні заяви Леоніда Кучми про Донбас.
Скажіть, будь ласка, ми можемо
Якщо бачимо, що це з такого дитячого мола кажеться дочка, ми можемо давати відповідь.
Як реагують на це на лінії зіткнення на Донбасі? Слухання у справі «Україна проти Російської Федерації», які тривали цього тижня у Міжнародному суді в Гаазі.
Те, що намагається зробити Росія, це вона намагається уникнути якраз вивчення всіх доказів.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Другий президент України Леонід Кучма заявив, що треба зняти економічну блокаду з Донбасу і припинити вогонь у відповідь. Що це означає? І якими можуть бути наслідки? Досліджував кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
4 червня новообраний президент Володимир Зеленський анонсував, до переговорів у Мінську його команда підготувала дуже конкретні пропозиції та нові рішення. А ще повернула до тристоронньої контактної групи Леоніда Кучму.
Ніхто територією, суверенітетом України торгувати не збирається.
Утім, уже наступного дня у Мінську Кучма зробив дві резонансні заяви, через які його та Зеленського звинуватили у підіграванні російській стороні та підготовці України до капітуляції. Одна із них – про зняття економічної блокади Донбасу. Про те, що Кучма це сказав, стало відомо зі слів посередника на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка.
Це було дійсно так, і це було підтримано представниками ОРДЛО і ОРЛО. І це питання буде на розгляді економічної підгрупи наступного разу.
У Кучми не заперечують, заява була. Кажуть, це позиція президента Зеленського, котрий вважає блокаду проблемою, яку треба вирішувати. Тим часом на ресурсах угрупувань ДНР та ЛНР повідомляють, саме їхні представники запропонували українській стороні почати прямий діалог щодо зняття блокади.
У цьому питанні Донецьк та Луганськ запропонували конкретні ініціативи.
Пояснює вже представник Росії у Мінську Борис Гризлов. За його словами, економічній підгрупі наразі доручили обговорити відновлення економічних зв'язків у випадку ухвалення Києвом відповідного рішення. Спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік вважає, зняття економічної блокади Донбасу могло б стати великим проривом. А от в Україні перспективу такого сценарію різко розкритикували, зокрема, екс-президент Петро Порошенко.
Виходить, українська сторона стає на коліна. Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора. Автономія з правом вето на суверенні рішення держави.
Він наголошує, на зняття блокади варто йти лише за двох умов. Одна з них – повернення підтримуваними Росією бойовиками захоплених державних і приватних підприємств їхнім українським власникам. У протилежному випадку торгівля з окупованими територіями буде криміналом, адже означатиме фінансування тероризму, пояснює генпрокурор Юрій Луценко. Друга обов'язкова вимога – повне припинення вогню. Власне, це питання так само 5 червня підіймалось у Мінську. Але, як і у випадку з блокадою, теж наштовхнулось на критику. Причина – ось ці слова.
Вплоть до того, що не стріляти, кажуть, відповідь, повинно записано бути.
У відповідь на пропозицію Кучми спікер українського парламенту Андрій Парубій наголосив.
Ми 5 років ведемо національну визвольну боротьбу. І ми хочемо повідомити, що заборона – стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції.
Наразі Збройні Сили України знаходяться на Донбасі у режимі тиші, але мають право відкривати вогонь у відповідь без дозволу штабу, якщо проросійські бойовики атакують їх вогнем. Усі попередні перемир'я, про які домовлялися на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях. Нині, за словами Кучми, сторони мають домовитись не лише про час початку режиму тиші, а й про механізми його запровадження. Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановане на 19 червня. А поки президент Володимир Зеленський закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію.
А що саме мав на увазі Леонід Кучма, коли говорив, що не треба стріляти у відповідь? Про це другий президент України пояснив на своїй прес-конференції у Києві цього тижня.
Існує на протязі цих 5 років провокаційні обстріли. Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садочок, як ви знаєте, чи до хати якоїсь, чи взагалі в населений пункт, і веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо давати відповідь? Відповідь завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де нема таких населених пунктів.
Так пояснив Леонід Кучма на прес-конференції в Києві. А яка реакція на самому Донбасі, зокрема біля лінії зіткнення, ми почуємо із короткого звукового ряду.
Противник за последнюю неделю многократно нарушил Минск. В частности, были обстрелы 122-м калибром гаубицами. В пределах села легло 4 снаряда. Они несут потери, и это не может не сказываться на морально-психологическом состоянии. Если, допустим, ты заступаешь в два раза чаще, почему? Потому что замены нету. То есть твои там собутыльники уже 300-е или 200-е. И ты начинаешь дежурить в два раза больше, абсолютно зная причину, что это не комплект, а то, что они выбыли.
Український військовий на лінії зіткнення на Донбасі. У Міжнародному суді у Гаазі цього тижня тривали слухання у справі «Україна проти Російської Федерації». Про суть цієї справи розповість Ростислав Хотин.
Україна вважає, що Росія, по-перше, підтримуючи проросійських бойовиків-сепаратистів на Донбасі, порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу із фінансуванням тероризму. По-друге, Київ каже, що утисками кримських татар та українців в анексованому Криму Росія порушує конвенцію про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Нині Росія наполягає, що в суду немає підстав розглядати цю справу. Україна доводить протилежне.
Те, що намагається зробити Росія, це вона намагається уникнути якраз вивчення всіх доказів. Тому просить суд на цій фазі визначити відсутність юрисдикції.
Отже, Донбас. Україна каже, що надання Росією зброї сепаратистам призвело до збиття Боїнгу малазійських авіаліній над Донбасом у липні 2014 року, обстрілу житлових районів, зокрема Маріуполя і Краматорська, жертв при обстрілі автобуса із людьми біля Волновахи у січні 2015-го. Росія заперечує причетність до війни на Донбасі і, зокрема, стверджує, що лише Україна визнає угруповання ДНР та ЛНР терористичними.
Україна неодноразово закликала держави і міжнародні організації визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. І все ж ніхто цього не зробив.
А тепер щодо Криму. Україна вважає, що Москва дискримінує в Криму українців та кримських татар. Це проявляється у проведенні референдуму про приєднання Криму до Росії. Меджліс кримсько-татарського народу заборонений. Освіта українською та кримсько-татарськими мовами обмежені. Мас-медіа в Криму невільні. Кримсько-татарські діти вчать історію за новими російськими підручниками, у яких прославляється Сталін і депортація кримських татар. Кримом котяться хвилі зникнень, вбивств, обшуків і затримань кримських татар. Один із кримських аргументів Росії, мовляв, кримським татарам на півострові жилось нелегко і за української влади.
Росія карає кримських татар і етнічних українців Криму.
Отже, суд має вирішити, чи правомочний він взагалі розглядати справу «Україна проти Росії» в українському ключі. А потім, в разі продовження розгляду, має вирішити, хто правий, а хто не правий. Вердикт суду обов'язковий для виконання всіма членами ООН. Перемога України була б не лише справою престижу чи торжеством справедливості. Вона б дала чіткий сигнал світовій спільноті, зокрема на майданчиках в ООН, що має місце явна агресія Росії на Донбасі і що в Криму дискримінують людей за національною ознакою. Це допомогло б врегулювати конфлікт на Донбасі і поновити український суверенітет над Кримом.
Соціологи оприлюднили цього тижня нові дані соціологічних опитувань щодо парламентських виборів в Україні. За ними 5 партій проходять у Раду. Хто ж із них і як збирається об'єднуватися, щоб подолати омріяний 5-відсотковий бар'єр і потрапити у парламент? Про це дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода.
Міхаїл Саакашвілі. Після повернення до України йому нелегко. То на вибори не пускають.
Відказали нам реєстрацію партії. І реально ми
не можем участвовать в этой форме с рухом новых сил.
То вхід до КМДА з першої спроби не вдається знайти. Відтак мер Києва Віталій Кличко вирішив підставити Саакашвілі своє сильне політичне плече та віддати йому посаду голови партії «Удар».
Такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. І разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити.
Сам Саакашвілі з відповіддю на цю пропозицію Кличка не поспішає, бо...
Якщо йти «Удар», то... И партию «Удар» надо менять фундаментально. Во-первых, там есть много людей, которые до последнего момента были с Порошенко.
Йти йому з Кличком чи ні, Саакашвілі просить вирішити своїх прихильників. Тим часом основа Сергія Тарути хоче йти до парламенту у складі батьківщини Юлії Тимошенко. По-перше, боїться самотужки не подолати 5-відсотковий бар'єр. А по-друге...
У нас практично співпадає стратегія розвитку Україна 2030 і новий курс Тимошенко.
Сама Тимошенко не проти співпрацювати з силами, які поділяють ідеологію її партії. Утім, наголошує.
Батьківщина іде на вибори самостійно, ми самодостатня, велика команда.
Позачергові вибори до Ради, схоже, примирили навіть тих, хто вже давно не разом. Опозиційний блок та опозиційна платформа «За життя» можуть знову стати одним цілим.
Звісно ж, ведуться перемовини про об'єднання для того, аби встановити мир, припинити війну і відновити нормальні стосунки з нашими сусідами.
Заявив у інтерв'ю РБК «Україна» соратник Віктора Медведчука Василь Німченко. Сам Медведчук раніше наголошував, що «За життя» знову об'єднається з опозиційним блоком лише тоді,
коли ми знайдемо общий знаменатель нашого об'єднання, в першу чергу ідеологічний.
Якщо так справді відбудеться, то об'єднана партія може стати однією з найбільших фракцій нового парламенту. Адже згідно зі свіжою соціологією, «За життя» та опозиційний блок можуть спільно назбирати понад 12%. Голосів. Це якщо говорити про тих, хто вже визначився з вибором і має намір голосувати. Загалом опитування прогнозують прохідний результат ще чотирьом партіям – президентській «Слузі народу», Європейській солідарності Петра Порошенка, Батьківщині Юлії Тимошенко та «Голосу» Святослава Вакарчука. А от Народному фронту Арсенія Яценюка, Самопомочі Андрія Садового чи, наприклад, Радикальній партії Олега Ляшка 5-відсотковий бар'єр, зважаючи на соціологію, самотужки, схоже, не подолати. Чи об'єднаються вони із кимось? Часу на відповіді на це питання у них до 25 червня. Дня, коли ЦВК завершить реєстрацію учасників цьогорічних виборів.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми дізнаємося, хто допомагав створювати один із найпопулярніших серіалів «Чорнобиль». І як завдяки цьому серіалові зона лиха перетворилася на туристичну зону. Ми повернемося за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Студія Радіо Свобода в Празі, з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Куди вступають кримські випускники?
Собираюсь поступати в інститут МВД. Я хочу піти на опера.
Хто допомагав створювати один із найпопулярніших серіалів «Чорнобиль»?
У мене є багато українських друзів, які мені дорогі, і героїня, яку грає Емілі Вотсон, Уляна Хом'юк, названа на честь двох моїх українських подруг.
І як завдяки цьому серіалові «Чорнобиль» перетворився на туристичну зону?
Як можна приїхати до Києва і не скористатися можливістю відвідати таке унікальне місце? Гадаю, зараз, після успіху серіалу, людей тут стане набагато більше.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Куди вступають кримські випускники? І про яку роботу мріють? Юні кримчани, опитані журналістами проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії», прагнуть служити в ФСБ, у ракетних військах чи стати оперативниками. Чому дипломи кримських вишів знецінилися? І як школярам із окупованого півострова вступити до українських університетів за спрощеною схемою? Дізнавався Дмитро Євчин.
Севастополь – школа з поглибленим вивченням англійської мови. Шикування під російським триколором.
Школа та государственный флаг Российской Федерации. Флаг города Героя Севастополя. Смирно!
Останні настанови викладачів.
Ну, повірте мені, во взрослій житті у вас будуть проблеми похуже.
І акція від «Єдиної Росії».
Ми підводимо також ще ітог замечательної акції «Русський Крим і Севастополь».
За даними Міністерства освіти Криму, підконтрольного Росії, найпопулярніші спеціальності серед кримчан у сферах торгівлі та громадського харчування. Ми провели власне опитування, і результати хоч і не репрезентативні, але геть інші.
Ну, успішно здати екзамени і поступити в воєнне училище.
Я через рік збираюсь поступати в інститут МВД в Сімферополі. Я хочу піти на опера.
100% в военных структурах. На примете у меня два вуза. Это Краснодарское высшее военно-авиационное училище и Академия Федеральной службы безопасности в городе Москва.
Більшість кримських випускників, яких ми опитали, цікавлять вакансії у російській армії, прокуратурі, поліції та Міністерстві надзвичайних ситуацій підконтрольних Росії. Такі самі висновки і у фахівців Центру громадського просвітництва, що займається проблемами освіти в Криму.
В основному вибираються професії, які так чи інакше зв'язані з силовими структурами. Тому що це достатньо високі, по сравнению з іншими отраслями економіки Криму, зарплати. То есть со старта там где-то начинается с 50 тысяч рублей, и поэтому МЧС, ФСБ, военные, разговаривая с выпускниками, они нам рассказывают то же самое.
До анексії більшість кримчан продовжували навчання на півострові, але після 2014-го ситуація змінилася. Дипломи кримських вишів не визнають у світі. Навчальні заклади на анексованому півострові під санкціями ЄС і США.
В першу чергу це ударило по так званим морським спеціальностям, перестали брати на роботу. Якщо у тебе був кримський диплом вже з після 14-го року, тебе просто не брали на роботу.
Кримські дипломи визнає тільки Росія, але й там не завжди потрібні випускники з окупованого півострова.
Крупные российские компании, которые в основном занимаются международными проблемами, то есть работают во всем мире, тоже перестали принимать студентов с крымскими дипломами.
Як кримчани можуть вступити до вишів материкової України? Перший варіант – на загальних підставах через ЗНО, другий – спрощений, і ось який. Зараз при 35 вишах материкової України працюють центри Міносвіти «Крим-Україна». У школах при цих центрах випускники з анексованого півострова мають пройти дві підсумкові атестації – з історії України та української мови, потім скласти іспити до університету і претендувати на бюджетне місце за кримською квотою.
Если в 2016 году это было 153 человека, которые воспользовались упрощенной системой, то в 2018 году их было около 300, то есть в два раза больше.
Найбільше кримчани вступають на морські спеціальності до Херсонського та Одеського морехідних училищ. Утім, серед опитаних нами охочих навчатися на материковій Україні не було. За 5 років анексії школярі з півострова забувають українську навчальну програму.
Училась на Украине, и там было все намного легче. Мне кажется, что российская программа как-то немножко легче. Там все-таки были украинские билеты.
Был украинский язык, теперь русский. Ничего сильно не изменилось.
Випускниця Альона торгує туристичними магнітами. Каже, що з 11 років забезпечує себе сама. Хоче стати актрисою.
Актерська, режисерська. Той конкурс, що я вже боюсь, більше тисячі.
У травні-червні відбулася прем'єра серіалу «Чорнобиль» виробництва американського каналу HBO і британської телемережі Sky. Фільм відразу ж вийшов на перші місця у рейтингах найкращих серіалів за версією сайту Internet Movie Database, обійшовши навіть найпопулярнішу на той час гру «Престолів». Соціальні мережі жевріють відгуками про Чорнобиль. Багато глядачів серіалу звернули увагу на точність деталей радянського побуту, які вдалося передати творцям. Партнер Радіо Свобода Голос Америки поспілкувався із сценаристом Грегом Мейзіном і тими, хто допомагав йому у створенні серіалу.
Щоб передати атмосферу максимально наближено до реальності, творці серіалу консультувалися з українцями. Дора Хом'як з волонтерської організації «Разом for Ukraine» у Нью-Йорку допомагала сценаристу.
То як він мені написав кілька років тому, що він починає щось про Чорнобиль, то я трошечки застереженням ставилася до того, бо вже не перший раз в моєму житті, що хтось намагався розповісти щось про Україну, і тоді виходило не дуже якісний продукт.
Втім, цей серіал Дорі Хом'як сподобався. Сценаристом Крегом Мейзіном вони знайомі ще з університету. Саме Дора вперше познайомила його з Україною. Автор фільму це відзначив.
I have a lot of Ukrainian friends.
У мене є багато українських друзів, які мені дорогі, і героїня, яку грає Емілі Вотсон, Уляна Хом'юк, названа на честь двох моїх українських подруг. Я взяв їхні імена та прізвища і поєднав їх.
Він мені сказав, що він щось такого хоче зробити. Я так, Хом'як ліпше, може щось змінити трошечки. То він перетворив трохи на Хом'юк. А Уляна також, Уляна Легедза з нами вчилася також, закінчила університет в 92-му році. Також українка, американка українського походження.
Українські глядачі і критики звернули увагу на дрібні деталі побуту, які зобразили в серіалі. Номерні знаки автомобілів, газети, одяг, сигарети – ті речі, які пересічний американський глядач навряд чи помітить. Однак для творців серіалу було важливо дотриматись навіть таких дрібних нюансів.
Коли ми знімали серіал, постійно думали і сподівалися, що люди в Україні та в Білорусі будуть дивитись його і відчують себе поміченими. І що вони вважатимуть, що ми передали все правильно. Одяг, зачіски, взуття, костюми, культуру. Все це через повагу. Наш намір був висловити якнайбільшу шану. І я сподіваюся, що це викличе в людей величезну гордість за те, хто вони і яку роль відіграли.
В роботі над сценарієм творцям допомагала команда людей в Україні та США.
Він звертався і підключив до своєї команди різних людей, котрі фахівці на цій темі, включно з людьми, котрі пам'ятають Союз і жили в Україні саме в 80-х роках. Я часто випитувала його, чи ти вже прочитав то, чи ти то прочитав, чи ти такого знаєш, чи ти такого знаєш. І він всіх знав, кого я. І я радила різні книжки йому, то він цікавився тим. Він читав, писав, говорив.
Чорнобиль здобув шалену популярність і за рейтингами випередив навіть «Гру престолів». Втім, Крег Мейзін каже, те, що в Україні, Білорусі та Росії добре сприйняли серіал, значить для нього набагато більше, ніж будь-яка рецензія критиків.
Тим часом серіал «Чорнобиль» спричинив справжній туристичний бум до 30-кілометрової зони лиха. Кількість туристів, що бажають відвідати Чорнобиль, збільшилася на 30-40% завдяки цьому серіалові. Про цей аспект – репортаж «Радіо Свобода».
Подивіться наліво. Тут був радіоактивний попіл. Подивіться направо. Тут тепер водяться тільки птахи-альбіноси. Таких пам'яток під час відпустки на якомусь курорті вам не покажуть. Усі ці схвильовані люди їдуть до місця найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, а саме у Чорнобиль. В результаті вибуху на місцевій АЕС 26 квітня 1986 року і його наслідків, за даними ВООЗ, загинули 9 тисяч осіб, а за даними Greenpeace – 200 тисяч. А землі навколо визнали непридатними для життя на 24 тисячі років. Для життя, але не для відвідування.
І ось нині, через 33 роки після катастрофи, Чорнобиль і найближче до нього місто Прип'ять стають свідками іншого буму, цього разу туристичного, каже екскурсовод Вікторія Брошко.
Чорнобиль, з одного боку, місце, яке дуже витвережує, але з іншого, тут просто так красиво. Тут можна подивитися, як природа відвоює собі те, що захопила людина. Тут дуже спокійно. А ще, напевно, це єдине місце в Україні, де можна відчути атмосферу СРСР.
Причина, через яку дедалі більше людей хочуть помандрувати руїнами з лічильниками Гейгера – серіал HBO «Чорнобиль», вважають гіди. Останню серію історичної драми показали цього тижня. Проте обговорювати стрічку почали значно раніше. У компанії, на яку працює Вікторія, розповіли, що в травні, відразу після запуску серіалу, екскурсії почали бронювати на 30% частіше. А зростання замовлень на літо – аж 40%. Такі ж цифри навели і в агентстві конкуренті. Туристи також постійно порівнюють свої враження з тим, що побачили на екрані.
Як можна приїхати до Києва і не скористатися можливістю відвідати таке унікальне місце? Гадаю, зараз, після успіху серіалу, людей тут стане набагато більше. Ми самі подивилися серіал, тому що вже забронювали поїздку. Але в багатьох це станеться у зворотному порядку. Серіал підігріє інтерес до Чорнобиля.
Екскурсійні автобуси відправляються з Києва майже щодня. Ціна в середньому $100 США. За ці гроші туристам показують і новий саркофаг над реактором ЧАЕС, і містечко Прип'ять, де колись жили робітники станції. Їх проводять через закинутий дитячий садочок і парк розваг. Особливо вражає приїжджих колесо огляду, яке не працювало ні дня. Його планували відкрити 1 травня 1986 року, через 4 дні після аварії. Втім, дехто побоюється, що успіх серіалу HBO має і зворотню сторону. Адже Прип'ять може позбутися своєї неповторної атмосфери.
Якщо це місце стане популярним напрямком для туристів, то зникне відчуття того, що ви перебуваєте в ізоляції. Навіть зараз тут вже занадто багато людей. Адже самі подумайте, яке ж це покинуте місто, якщо тут повсюди будуть приїжджі. Це знищить атмосферу.
Втім, туристичні компанії це, звісно, не турбує. Чорнобиль уже став непоганим бізнесом. Одна з фірм, наприклад, хвалиться, що возить в зону відчуження людей із 1986 року. І тепер уся ця затія може стати ще успішнішою. Хвала серіалам.
Хвала серіалам, але краще було би, якби ця подія, про яку розповідає серіал «Чорнобиль», була лише у фантазії авторів, а не насправді. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.